Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Nož a po evanjelickom kňazovi Jánovi Havierovi z Melbourneu sa teraz spojíme s Bratislavou a pohovoríme s katolíckym biskupom Jozefom Haľkom, ktorý už raz Austráliu navštívil. Veľmi pekne vítam v našom vysielaní a ďakujem za váš čas, veľmi si to vážime.
Ďakujem aj ja veľmi pekne, pozdravujem srdečne všetkých krajanov, aj vás, pán redaktor.
No už v júli to bude 5 rokov, čo ste navštívili Austráliu a boli aj hosťom nášho rádia. Dnes v palmovú alebo kvetnú nedeľu sa bude náš rozhovor uberať aj iným smerom než minulý a myslím si, že pre všetkých sú práve v týchto časoch slova povzbudenia, slova silného ducha a viery mimoriadne dôležité. Takže najskôr dobrý večer a ako sa má profesor Monsignor Haľko a titulárny biskup Serry?
Ďakujem veľmi pekne, teda ešte raz pozdravujem zo Slovenska, z Bratislavy. Môžem povedať, že napriek obmedzeniam, ktoré súvisia so šírením koronavírusu, elektronické médiá a komunikačné prostriedky dovolujú, aby celý deň naozaj bolo čo robiť, pretože ak sa s ľuďmi nie je možné stretávať osobne, je možné vo veľkej miere sa s nimi stretávať prostredníctvom internetu a najrôznejších aplikácií internetu a samozrejme aj prostredníctvom telefónu. Čiže na vašu otázku, ako sa mám, môžem odpovedať, že sa mám dobre, lebo napriek tým obmedzeniam mám čo robiť a rád to robím, čo mám robiť, takže snažím sa aj nejakým spôsobom do ľudí vliať istú nádej a vnútorné rozhodnutie prekonať aj túto náročnú dobu čo najplodnejšie.
Áno. No už vieme dobre, že vy máte aj svoje stránky na Facebooku a YouTube. Už ich tam máte dlhšie, než je nejaká korona, takže je vám to veľmi dobre blízke. A začneme najskôr takou nezvyčajnou otázkou pre niekoho, koho misiou je síce náboženstvo a viera, ale vy ste tak trochu aj náš kolega, lebo už 12 rokov sa pohybujete v mediálnej oblasti, či už ako hovorca Bratislavskej arcidiecézy, alebo komentátor prenosov v Slovenskej televízii, svätých omší z Vatikánu v rádiu, alebo ste stále korešpondent Rádia Vatikána a tak ďalej. Čím vás zaujala táto žurnalistika?
Vždy ma zaujímalo, ako je možné osloviť slovom evanjelia čo najväčšie množstvo ľudí. Myslím, že v tej výzve, ktorú pán Ježiš hovorí, choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkým národom, to do celého sveta nie je len v extenzívnom alebo priestorovom zmysle slova, ale aj v zmysle najrôznejších prostredí, ktoré spolu vytvárajú ľudskú spoločnosť. Vždy ma fascinovala tá možnosť sa pomocou technických prostriedkov aj špecifických foriem vyjadrovania osloviť aj ľudí, ktorí sú za hranicou toho prirodzeného horizontu vzťahov, ktoré sa vytvárajú vo farských alebo diecéznych spoločenstvách. Žurnalistika je jeden veľmi špecifický spôsob, cez ktorý tiež možno sprostredkovať Božie slovo. A to sa mi vždy veľmi páčilo a rád som to robil a robím.
A my sme za to vďační. No, v našom minulom rozhovore sme sa zamerali viac na stav viery na Slovensku, na výchovu mladých seminaristov, pomoc veriacim v zahraničí, keďže ste aj predseda Rady pre Slovákov v zahraničí. A dnes sa musíme točiť trošku okolo toho nešťastného vírusu. Takže povedzte nám najskôr, aký je to pocit, keď sú všetky kostoly pre verejnosť zatvorené, prázdne a pritom sa blíži najvýznamnejší sviatok roka.
Trošku by som to spresnil, aspoň teda na slovenské pomery, že kostoly nie sú zatvorené. Je možné v tých kostoloch pristúpiť k spovedi, pristúpiť k sviatosti zmierenia, samozrejme za prísnej regulácie. To znamená, okrem kňazov, ktorí tam spovedajú, tam musí byť aj človek, ktorý zabezpečuje, že ľudia sú v rozostupoch, že niektorí čakajú v kostole, niektorí mimo kostola, aby sa učinilo zadovšetkým epidemiologickým a bezpečnostným požiadavkám, ktoré racionálne samozrejme žiada aj štát. To znamená, kostoly nie sú zatvorené, sú otvorené, ale máte pravdu v tom, že sa v nich neslúžia verejné bohoslužby, pretože akákoľvek kumulácia väčšieho počtu ľudí hrozí rozšírením tej infekcie. Čiže cirkev si toto uvedomuje a hľada spôsoby, ako pri dodržaní všetkých potrebných opatrení a rešpekte k týmto opatreniam zároveň nestratiť zo zreteľa základnú úlohu, teda ohlasovať slovo a vysluhovať sviatosti.
Nuž, a aký je záujem? Sú tie rady dlhé na tie spovede?
Treba povedať, že súčasná situácia spôsobila, nakoľko som si to ja mohol parciálne všimnúť, že ľudí samozrejme nie je toľko, koľko obvykle, ale sú ľudia, ktorí chcú sa vyspovedať. Samozrejme, je to iné, je ich menej o niečo, ako to zvyklo byť za normálnych okolností, ale to je akože celkom pochopiteľný fenomén, ktorému človek môže rozumieť, že prečo je to tak.
Ako sú farnosti technicky vybavené na to, aby vysielali elektronicky omše cez internet?
Neviem povedať nejaký celoplošný pohľad, ale to, čo naozaj registrujem, je, že tá ponuka je naozaj veľmi bohatá. Veľmi významnú úlohu v tomto smere zohrávajú naše katolické médiá, predovšetkým Rádio Lumen a televízia Lux, ktorí veľmi pružne a promptne upravili svoj program tak, aby nahradili to, čo nemôžu ľudia prijímať v tom priamom kontakte a v osobnej prítomnosti v kostole. No a potom samozrejme mnohí kňazi možno práve teraz objavili alebo prišli na to, niektorí už boli v tom zabehnutí, niektorí sa zabehli, však všetká česť aj tomu, keď človek, nie každý je zabehnutý v týchto veciach, ale všetká česť, že v tejto situácii niekto ako keby prekročil aj vlastný tieň a zistil, že existuje nejaké streamovanie a aj ho používa na to, aby bolo to Božie slovo. Ale myslím si, že väčšina, najmä mladších kňazov, ktorých súčasťou ich života sú tieto sociálne siete, veľmi rýchlo sa dokázali v tejto situácii zorientovať a ponúknuť veriacim. Aj podľa streamovanie čisto farskej svätej omše slúženej za zatvorenými dverami, len ako sám kňaz, prípadne s jedným ministrantom, ale v patričnej vzdialenosti, ponúkne svojej obci aj takýmto spôsobom to spoločenstvo.
Tak to je veľmi dôležité, aj potrebné. Ako vykonávajú kňazi pohreby a svadby? Majú povolenie navštevovať treba aj chorých?
Áno, navštevovať chorých je možné, ale samozrejme, že treba veľmi zvážiť, čo sa dá, čo sa nedá odložiť. Ale v zásade platí, že kňaz po dohode so zdravotníckym personálom, a teda v tom je veľmi dôležité, teda to, že po dohode, čiže v týchto sprísnených podmienkach to treba popred dohodnúť, a potom s patričnými hygienickými opatreniami, áno, je možné navštíviť aj najmä teda tých pacientov, u ktorých je to akutné, ktorí sú nejakej veľmi náročnej situácii v rámci svojho zdravotného stavu. Treba povedať, že zdravotnícky personál po väčšine vychádza veľmi v ústrety, ale zároveň, a to treba povedzme, že aj oceniť, sú veľmi dôslední v tom, aby sa dodržali všetky hygienické požiadavky.
Nož, a ako prebiehajú teraz dnes, lebo my tu máme v Austrálii napríklad pohreby obmedzené na 10 ľudí maximum a svadby na 5?
Áno, tieto obmedzenia sú aj u nás, samozrejme, pretože stále platí to jedno pravidlo, že nemá sa stretnúť viac ľudí. Čiže najužšia rodina a na svadbe logicky to dáva svedkovia, tí, čo sa berú a kňaz.
Je to nejak číselne obmedzené tam u vás?
Pokiaľ viem, neboli stanovené nejaké konkrétne počty, ale povie sa najužšia rodina a samozrejme, že je vecou naozaj zodpovednosti tých, ktorí sa stretávajú na pohrebe, aby spôsob ich stretnutia nevyvolal povedzme nejakú ďalšiu zdravotnú ťažkosť, nedaj Bože nejaký ďalší pohreb. Takže je v záujme všetkých, aby to dodržiavali. To nie je niečo nanútené zhora a zvonka, ale niečo, čo logicky vyplýva zo situácie, v ktorej sa všetci jednoducho nachádzame.
Áno, čiže majú byť zodpovední v podstate, áno.
Áno, samozrejme, samozrejme.
Nuž, keďže vieme, že aj štatisticky, percentuálne sú Slováci silní veriaci, a práve v ťažkých časoch sa najviac spoliehali na Boha aj na patronku Máriu Pannu Sedembolestnú. Vychádza vám v ústrety aj verejnoprávna Slovenská televízia, rozhlas a podporujú vás vo vysielaní šírenia tohto duchovného slova?
Pokiaľ viem, nemám ešte celkom úplne presné informácie, ale pokiaľ viem, existuje už dohoda, alebo teda je nejaká dohoda verejnoprávnymi médiami, však to je aj dynamický proces podľa vývoja situácie. Áno, je možné počúvať svetú omšu cez verejnoprávny rozhlas, respektíve verejnoprávnu televíziu. Je takáto možnosť, áno.
No to je výborné. Vzhľadom na hospodársky krach, zvyšujúcu sa nezamestnanosť a obavy o živobytie, aké veľké je nielen zdravotné, ale aj psychické nebezpečenstvo u ľudí?
Veľké je a práve preto aj zo strany médií, aj zo strany jednotlivcov je tu taký trvalý apel na záujem človeka jedného od druhého. Prvá vec je, že do veľmi zvláštnej situácie sa dostali starí ľudia, ktorí žijú sami, ktorí ale v tejto situácii už ani len medzi ľudí nemôžu výjsť. No, môžu ísť nakupovať medzi 9 a 12, môžu ísť do obchodu za prísnych opatrení a regulácie. A práve preto je tu veľký apel na to, všimajte si susedov, všimajte si opustených ľudí, kontaktujte ich prostredníctvom telefónu, prípadne si stanovte pravidelné časy, keď sa im budete ozývať. A tí ľudia potom, keď vedia, že vymyslím si teraz, že v útorok o 4. mi XY zavolá, tak ten útorok o 4. je to taký svetlý bod, z ktorého môže ten starší opustený človek žiť celý týždeň, že niekto mi zavolá. Lepšie, keď je to poznať dvakrát. Alebo trikrát týždenne.
Ano.
Ale takýto veľmi proaktívny záujem od týchto ľudí. Nie je len o to, že im nakúpiť, ale aj mať záujem a pravidelne komunikovať. Ja mám niekoľko priateľov, kňazov v Španielsku napríklad a uvedomujem si, a teda tam je ťažká situácia, tak som im zavolal, pretože žijú naozaj vo veľmi prísnej karanténe. Tam je zákaz vychádzania, to znamená naozaj len, keď idú niekoho zaopatriť. Je to také veľmi jednoduché, že im človek zatelefonuje a spýta sa, ako sa máte.
Ano.
Myslím, že musíme sa naučiť aj tie úvodné vety, niekedy možno je to také trápne alebo strojené, no ale to predsa sa prehúpneme a potom už sa rozprávame. Nejak tak musíme prekročiť sami v sebe nejaký ostych alebo zábrany a normálne sa ozvať aj ľuďom, ktorých nepoznáme, možno vymyslím si teraz trošku tak ako keby filmovo, je nejaká morozná susedka, ktorá ani nezdraví, ani nič a všetci ju pokladajú za takú čudáčku alebo čosi, alebo suseda. Treba mu zavolať, treba mu zaklopať, treba mu ponúknuť svoju pomoc bez ohľadu na to, aký ten druhý je. Je to jednoducho človek, ktorý má svoju dôstojnosť a potrebuje pomoc. Tu nejaké sympatie, antipatie nemôžu zohrávať úlohu. Jednoducho človek je človek a potrebuje druhého človeka.
Áno. Absolutný súhlas. Otázka. Čo si vy osobne myslíte o tejto epidémii a rôznych dohadoch o jej pozadí?
No, nakoľko som počul aj naozaj naslovzatých odborníkov, aj veriacich odborníkov, u ktorých nemám dôvod predpokladať, že majú nejaké ideologické zábrany, čokoľvek priznávať. Hovoria, že tie tézy o tom, že je to umelo vypustené, to je jedna vec. Odborníci hovoria, že nie, nakoľko teda ja vnímam aj slovenských odborníkov. Nikto naozaj ako vážne túto tézu nerozvíja. Na druhej strane, v globalizovanom svete je to ako keby gol do vlastnej bránky, keby aj niekto takéto niečo vymyslel. Či to sa hovoria Američania o Číňanoch a Číňania o Američanoch, veď každý súdny človek vie, že skôr alebo neskôr to dopadne na mňa. Je ako odrazená guľka, viete, že neviem si predstaviť, že by niekto urobil takýto útok, mysliaci, že jeho sa to nedotkne. A aj on je obmedzený. Všetci sme na jednej lodi a bohatí alebo chudobní, vysoko postavení alebo jednoducho všetci sme obmedzení. V pohybe všetci musíme nosiť rúšky, lebo toto nás tak aj okoruje v istom zmysle slova, že tu sme všetci na jednej lodi, tu nie sú výnimky a privilégia.
Na čo sa vás veriaci najviac pýtajú, alebo čo najviac zaberá, ako sa im dá pomôcť?
Samotný fakt, že je človek otvorený pre komunikáciu. Na druhom mieste je obsah tej komunikácie. Prvé je, že vôbec je možné niekomu zavolať, niekoho osloviť a tak ďalej. Už ten samotný fakt je veľmi dôležitý, že je komu zavolať a je na koho sa obrátiť a tým pádom, že je na koho sa aj akože spoľahnúť. Toto je prvé, že vedomie, že môžem niekomu zavolať. Ja som teda aj zverejnil svoju pevnú linku do kancelárie. Tá je zverejnená v stredu a v sobotu od 20. hodiny môžu ľudia volať, môžu sa spýtať na čokoľvek, alebo len vyrozprávať, čo potrebujú, svoje emócie, svoje pocity a tak ďalej. A takýchto liniek je viac, vo viacerých diecézach kňazi alebo reholné komunity, reholné sestry ponúkli svoje telefónne linky, dokonca si rozdelili, že majú celodennú službu, takže tieto linky duchovnej podpory alebo nazvime to tak linky dôvery sú k dispozícii aj zo strany cirkvi.
No a ešte jednu otázku, ktorá vlastne vznikla už aj pred touto epidémiou, teraz trošku ustala v posledných týždňoch, ale cirkev a veriaci čelili aj takým útokom, ako bol sociálny genderizmus, genetizmus, liberalizmus. Videli sme rôzne prúdy, varoval aj dokonca otec Kufa pred vnútorným liberalizmom v samotnej cirkvi. Útoky sa valili z každej strany, aj tu v Austrálii to vidíme. Táto epidémia to trošku spomalila, respektíve utíchla, ale aká bude ďalšia úloha cirkvi, aby sa zachovali tieto práve tradičné hodnoty?
Áno. Viete, ja som tieto témy, ako je genderizmus a LGBTI propaganda a ideológia, vnímal tak trošku ako výsledok toho, čo sa hovorí, že máme sa príliš dobre a už hovoríme o veciach, ktoré sú absurdné, aby sme si nejakým spôsobom ozvláštnili situáciu. Ja myslím, že to, čo sa teraz stalo celosvetovo a nikto z toho nie je vynechaný, tieto sociálne experimenty, alebo nazvime to tak erotické experimenty, alebo teda experimenty z oblasti sexuality, idú podľa môjho názoru dosť výrazne nabok, lebo ide teraz o prežitie. My už teraz vieme, že bude veľmi veľa nezamestnaných, že bude veľmi veľa ľudí na hranici životných potrieb, teda na hranici chudoby a mizérie. A my sa ako spoločnosť musíme teraz naozaj sústrediť na to, čo je podstatné, lebo ten kolektívny egoizmus, že nejaká skupina, menšina a tak ďalej si teraz presadzuje a obsadzuje mediálny priestor, myslím, že takéto niečo dlhodobo nebude na prvom mieste. Na prvom mieste bude vymanie sa z tejto situácie. Viacerí analytici hovoria, že my už sa nevrátime do pôvodnej situácie, pretože to, čo sa stalo, nás nejakým spôsobom posúva do veľmi novej situácie. Ale musíme mať nádej a vo veľkej miere tá nádej súvisí aj s tým, že máme okolo seba ľudí, o ktorých vieme, že nás nikdy neopustia a vždy nám budú na porúdzi. A takto budeme jeden druhému navzájom.
V niečom, ako často počúvame aj v kázniach a vidíme to aj v životných skúsenostiach, vždy niečo zlé je na niečo dobré, alebo sa hovorí, poslední budú prví, prví budú poslední, a vidíme, že to život prináša. My vám veľmi pekne ďakujeme za váš čas aj za ochotu. Nelúčime sa nadlho, pretože veľmi sa tešíme na váš veľkonočný príhovor, ktorý zaznie v našom rozhlase na budúci týždeň.
Áno, a ja sa veľmi teším, že sa budeme nejako vzájomne vnímať, počuť a zdieľať.
Tak ešte raz ďakujem veľmi pekne.
Všetkým vám prajem požehnané dni a nech sa vám darí. A myslíte na nás, myslíme na vás.
Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.